Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään aiheenamme on hyvinvointiteologia ja vieraanani on apulaisprofessori Suvi-Maria Saarelainen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Suvi-Maria, sinut nimitettiin vajaa vuosi sitten maaliskuussa 2024 Itä-Suomen yliopistossa hyvinvointiteologian ja työelämätaitojen apulaisprofessoriksi. Mistä tässä tieteen alassa on kyse?
Kiitos kysymästä. Ihan mahtava kysymys ja toivoisin, että pystyisin nyt tarjoamaan sellaisen tyhjentävän vastauksen, jota vielä ei ole. Mutta jos lähden pikkusen kelaan taaksepäin, niin voisi ajatella, että tämä on yksi meidän niin kuin yliopiston strateginen kehityslinja. Tehdä uusia monitieteellisiä, poikkitieteellisiä avauksia ja ilokseni saa nyt sitten teologian osalta olla tässä mukana. Sitten jos ajattelen niin kuin niitä omia tutkimustaustoja ja intressejä, niin mä oon oikeastaan itse kasvanut siellä käytännöllisen teologian ja vielä niin kuin tarkemmin sanottuna pastoraaliteologian ja pastoraalipsykologian parissa. Että sieltä tulee ne mun omat akateemiset juuret, jotka ajattelen, että liittyy hyvin kiinteästi myös tähän hyvinvointiteologiaan. Mutta sitten jos me katsotaan vähän laajemmin maailman perspektiivissä, että millaisia nostoja tutkimuksia löytyy, jos vaikka ihan menee Google Scholariin ja kirjoittaa Theology of Well-being, niin sieltä löytyy muutamia kirjoja. Eksegetiikan parista, raamatun tutkimuksen parista toisin sanoen löytyy jotakin systemaattisen teologian parista, eli opintutkimusta. Ja sitten löytyy ihan viime vuosilta, parin viime vuoden ajalta nostoja käytännöllisen teologian parissa, jossa nostetaan niin kuin nimenomaan tämä kysymystä, että miksi teologit eivät ole aktiivisemmin mukana tässä hyvinvointikeskustelussa. Eli jotenkin niin kuin tämä on se maisema, mistä itse katson. Mun hankkeet on aika paljon tutkinut elämän merkityksellisyyttä, kriiseistä selviytymistä ja tavallaan sitä, miten uskonnollisuus, hengellisyys, henkisyys vaikuttaa niihin ihmisten selviytymisprosesseihin. Eli tämä on niinku se yksi näkökulma. Ja sitten siinä on se toinen puoli, se työelämätaidot, joka on itse asiassa ihan yhtä tärkeä. Ja siltä puolelta sitten taas on ollut hyvin kiinnostunut siitä, että miten erilaisissa eksistentiaalisten kysymysten aallokoissa niin ihmistä voidaan tukea. Millaisia työelämävalmiuksia se vaatii osalta tietysti sairaalapapeilta, mutta myös niin monelta muultakin, jotka hoito- ja hoivahenkilökunnalta, jotka on siinä prosessissa mukana. Olisikohan tästä nämä ensimmäiset kiteytykset ja nostot?
Siinä oli monenlaisia teemoja sivuttiin. Ihan tämmöinen käytännöllinen kysymys, että onko tämä niinku tämän käytännöllisen teologian alla tämä hyvinvointiteologia?
Tosi hyvä kysymys. Yliopistotasoisesti me puhutaan nyt aidosti uudesta oppiaineesta.
Okei, että se on niinku rinnalla.
Se on rinnalla, joo. Vaikka toki johtuen myös mun omista taustoista, niin ponnistaa siitä paljon. Mutta meillä myös niin kuin Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla meillä on läntinen teologia ja meillä on ortodoksinen teologia. Ja tämä hyvinvointiteologia on molempien meidän kokonaisuuksien ikään kuin rajat ylittävä. Eli siinä mielessä niin ollaan myös tämmöisissä niin kuin ekumeenisissä keskusteluissa toivottavasti mukana tässä, kun rakennetaan oppiainetta eteenpäin.
Tämä on siis Itä-Suomen yliopistossa uusi aluevaltaus. Onko tätä muissa Suomen yliopistoissa tätä samaa hyvinvointiteologiaa tai jotain vähän eri sanoituksella, mutta saman sisältöistä?
No niin, toi tavallaan sitten jos me puhutaan elämän merkityksellisyyden tutkimuksesta, niin kyllä se on meillä niin kuin jollain tavalla voisin sanoa, että Helsingissä hyvinkin vahvaa, etenkin kirkkososiologian parissa tunnetaan isoja tuttuja nimiä, vaikka professori Anne-Birgitta Pessi, joka on merkityksellisyyttä ja empatiaa ja tämän tyylisiä asioita, paljonkin tutkinut pyhyyden kokemusta. Samoin Åbo Akademissa on sitä uskontopsykologia myös semmoisia monenlaisia avauksia, jotka tavallaan linkittyy. Että kyllä varmaan niin kuin vähän eri nimillä meillä kaikissa teologian oppiaineissa, mutta myös toki merkityksellisyys ja tarkoitus on sitten filosofinen kysymys helposti, niin sitten myös niin kuin, keskustelukumppanit myös Suomessa laajenee. Mutta tällaista niin kuin terminologiaa, hyvinvointiteologia, niin sitä ymmärtääkseni ei ole meillä Suomessa vielä aikaisemmin otettu käyttöön ja aika vähän maailmallakaan. Et enemmän semmoisia niin kuin kutsuja, että ruvetaan tekemään tätä yhdessä.
Tämähän on aika mahtavaa, että sä voit olla luomassa jotain ihan uutta.
Joo, aika jännää täytyy sanoa, mutta on siis ihanaa myöskin jotenkin, että ja sitten tietysti, koska ei tarvitse olla yksin, että toki mulki on sitten väitöskirjatutkijoita ja sitten väitöskirjan jälkeistä tutkimusta tekevä tiimi ja sitten vielä se meidän jotenkin se teologian osaston henkilökunta, niin on kyllä ilo yhdessä tehdä ja rakentaa.
Puhutaan tästä hetken päästä vähän lisää, että mitä ajatuksia sulla on tulevan varalle. Mainitsit tuossa aikaisemmin, että oot ollut kiinnostunut vai oliko se, että oot opiskellut pastoraalipsykologiaa. En ole ennen kuullut tämmöistä yhdistelmäsanaa, yhdyssanaa, pastoraalipsykologia. Mitä se pitää sisällä?
No joo, tämä ajassa palaa sinne 2000-luvun alkuun. Meillä oli vielä Helsingin teologisessa tiedekunnassa oppiaine pastoraaliteologia ja psykologia. Niin kuin, ja se on oikeastaan ollut se, mikä minua on henkilökohtaisesti itsellä vetänyt paljon puoleen, mutta se on tavallaan niin kuin lähtee siitä ajatuksesta, lähtökohdasta, kuten monet esimerkiksi vaikka Paavo Kettusen kirjoitukset ja sitten Lindqvistin kirjoitukset, että aina kun ihmisellä tapahtuu elämässä jotakin, joka asuu sinne henkiseen ja hengelliseen uskonnolliseen puoleen, niin samalla ne osuu meidän psyykkeeseen ja sitten siellä niin kuin samalla kun tapahtuu uskonnollisia tai hengellisiä ajatusprosesseja, niin samalla ne on myös psykologisia prosesseja ja ne on niin kuin väistämättä linkittyneenä toisiinsa. Eli sieltä nousee se pastoraalipsykologia, sitten oikeastaan se ala.
Mä en nyt ole tarkistanut sun koulutustausta, mutta mä oletan, että sä oot teologian tohtori.
Joo, kyllä.
Joo. Ootko sä opiskellut jotain muuta ainetta myöskin kuin teologiaa?
No se mun peruskoulutus on ihan kahdella tukevalla jalalla teologiassa ja 2017 mä oon väitellyt pastoraaliteologiasta Helsingissä. Silloin mun väitöskirja käsitteli nuorten syöpää sairastavien aikuisten selviytymistä ja uskonnollisuuden merkitystä siinä coping-prosessissa. Jonkun verran luin silloin ihan psykologian jotain peruskursseja, mutta kyllä mä sanoisin, että se mun suurin oikeastaan oppi sit ammentaa sieltä, että olin sitten tohtorikoulutuksen jälkeen 9 kuukautta asuttiin perheen kanssa Iso-Britanniassa, jossa sain sitten soveltavan psykologian osastolla työskennellä siellä sitten. Varmaan niin kuin sieltä tulee se niin kuin sitten semmoinen uusi kerros ikään kuin siihen omaan oppineisuuteen. Mutta toki ajattelen, että kaikki se tutkimus, mitä olen tehnyt, niin on myös aika semmoista keskeistä uskontopsykologian teemaa, että se uskontopsykologian kenttä on semmoinen, missä on mulla myös semmoinen oma akateeminen koti ja siellä on sitten saanut sen 15-20 vuotta lukea ja oppia ja tehdä kollegoiden kanssa yhteistyötä. Että ehkä se jotenkin sieltä sitten rakentuu se kokonaisymmärrys.
Mikä sai sut aikoinaan kiinnostumaan teologiasta, lähtemään sille polulle?
No se on helppo yhden sanan vastaus, että johdatus. Että kyllä mä koen, että se on ollut ihan tosi vahvaa. Se on itse asiassa tosi sellainen henkilökohtainenkin tarina nuorena kasvamisesta ja ensimmäisen kovan elämän jotenkin semmoisen isovanhemman menetyksestä ja miten se jotenkin ravisteli sitä lapsen uskoa. Ja silloin olin tosi vahvasti sitä mieltä, että mä haen psykologiaa opiskelemaan, mutta sitten mun vaarihautajaisissa oli mies, joka laittoi käden mun olkapäälle ja sanoi, että vaarilla on kaikki nyt hyvin. Ja se oli naps vaan, kun jotakin semmoista taivas vilahdusta tuli siinä ja se mun hätä katosi. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä voin jollekin tehdä ton saman millä tahansa tasolla, niin mä oon tehnyt sen, mihin mut on kutsuttu. Joten sitten ei ollut enää muita vaihtoehtoja kuin teologinen tiedekunta. Se oli hyvin semmoinen niin kuin yhdessä hetkessä vaihtuneen lukion tokaluokkalaisen suunnitelmat, jotka oli tosi selkeät sinne psykologiaan. Ja nyt jotenkin ajattelen, että onpa kiinnostavaa, miten ne polut on sitten yhdistynyt teologian ja psykologian ja jotenkin se tieteenalan yhdistelmät.
Onko tämä niin kuin kiinnostus elämän merkityksellisyyteen ja toisaalta mainitsit tuonne, että kriiseistä selviytyminen ja tämä sun väitöskirjakin liittyy tähän, niin onko tämä ollut niin kuin osa sua aina, kiinnostus tämmöisiin teemoihin?
No tämä on vähän tämmöinen, joku voisi sanoa, että perheen parhaat tai pahimmat yhdistyy. Mun isä oli pappi ja äiti oli sairaanhoidon opettaja, niin mitä tulee tyttärestä. Että varmaan tämä on vähän tämmöinen niin kuin padassa kasvanut, että et ne on ollut meillä aina molemmat jotenkin teemat läsnä kotona. Että kyllä varmasti, mä ajattelin, että siinä niin kuin näkyy se, että mistä meillä on kotona puhuttu, mistä on ollut kiinnostusta. Että tietyllä tavalla kyllä mä ajattelin, että se on ollut aina osa mua. Kyllä mä ajattelin, että mulla oli tosi vahva se seurakuntatyön näky ja seurakunnassa on saanut muutamaskin eri tehtävässä työskennellä ja sitten niin kuin akateeminen maailma vei mukanaan. Ja sitten ajattelen, että on kyllä ollut ihan upeita oppimisretkiä itsellekin. Olen tehnyt paljon laadullista tutkimusta, joka on mahdollistanut niin kuin haastatteluiden tekemisen, niin se, että on saanut kohdata ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, ennen kaikkea oppia ja jotenkin niin kuin nähdä se. Toisaalta välillä se kipu ja elämänne haastekohdat, mutta myöskin nähnyt sitä toivoa ja semmoista niin kuin hiljentymistä hetkissä, jossa elämä näyttäytyy ihan eri valossa ja sitten saanut niin kun jotenkin oppia sitä pysähtymistä ja eteenpäin kurkottamista myös silloin, kun on aika pieni lanka, mihin tarttua, niin siinä on jotain semmoista niin kun upeata siinä ihmisyyden jossakin halussa tarttua ehkä siihen merkityksellisyyteen ja katsoa eteenpäin.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on apulaisprofessori Suvi-Maria Saarelainen ja keskustelemme hänen kanssaan hyvinvointiteologiasta. Mitä ajattelet, Suvi-Maria, että miksi teologia ja hyvinvointitematiikka on perusteltua yhdistää?
Jostain syystä tekee nyt mieli astua sille Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtajan pallille, jota on saanut myös olla viemässä eteenpäin. Kyllä mä ajattelen, että hyvinvointi on jokaisen ihmisen perusoikeus ja se ei ole mitään vaaleanpunaista höttöä, jossa katsotaan niin kuin etsitään kultaisia reunuksia elämän ikäville tapahtumille. Hyvinvointi on meidän jokaisen perusoikeus.
Miten sä muuten määrittelet sen hyvinvoinnin?
No mä ajattelen, että hyvinvointi, jos me ajatellaan, että meillä on se yleisin määritelmä, mitä me ymmärretään, niin tulee sieltä terveyden parista ja se on WHO-määritelmä hyvinvoinnista, joka on tämmöinen ikään kuin no alun perinhän se oli pahoinvoinnin puutetta ja sitten se alkoi vasta kehittyä, että se on se psyykkinen ja fyysinen kokonaisuus, joka voi hyvin. 2022-2023 meillä on tullut tämmöisiä uusia vahvoja ehdotuksia, että WHO:nkin määritystä pitäisi täydentää niin, että hyvinvointi ymmärrettäisiin myös sillä tavalla, että siihen kuuluu henkinen, hengellinen ja eksistentiaalinen hyvinvointi. Eli mä ajattelin, että se on hyvinvointi on erittäin kokonaisvaltaista ihmisen mahdollisuutta elää elämää tasapainossa. Psyykkinen, fyysinen, henkinen, hengellinen.
Mainitsit myös tämmöisen sanan kuin eksistentiaalinen hyvinvointi. No. Mitä se oikein on?
No mehän ollaan tämmöisiä olemassa olevia henkilöitä, ihmisiä, eliöitä ja meillä on kaikilla tarve siihen, että ne meidän elämän merkityslähteet on jollakin tavalla tasapainossa. Ja silloin kun meillä on elämässä kaikki ihan perushyvin, niin me ei itse asiassa kiinnitetä meidän eksistentiaaliseen hyvinvointiin ollenkaan huomiota. Silloin kun elämä menee sitä vähän tylsääkin arkea, niin silloin meidän eksistentiaalinen hyvinvointi on tasapainossa. Mutta sitten tulee joku, se voi olla iso tai pieni asia, joka vähän vetäsee mattoja jalkoja alta. Niin silloin ne meidän merkityslähteet horjuu, jolloin myös se ikään kuin meidän eksistentiaalinen tasapaino pikkusen lähtee horjumaan. Se, jos se on pieni hämmennys, niin sittenhän se tasapaino palautuu hyvinkin nopeasti. Mutta sitten me tiedetään vaikkapa ikäihmisten parista. Me on tätä eksistentiaalista hyvinvointia tutkittu muun muassa hoivakotikonteksteissa. Ja siellä me nähdään, että meidän ikäihmisillä kokee hyvin semmoisia syvälaatuisia eksistentiaalisen yksinäisyyden kokemuksia. Se on sellaisella niin kuin hyvin perimmäisellä tasolla olevaa yksinäisyyttä, jota ei voi ratkaista sillä, että siihen tuodaan muita ihmisiä tai sosiaalista virikettä, vaan se on vaan siihen niin kuin ihmisyyteen liittyvää kipua, jota oikeastaan voi helpottaa sillä tavalla, että sitä jakaa. Mutta ne on semmoisia kysymyksiä, mitä ei suoraan voi ratkaista.
Voisiko tähän liittyä tavallaan semmoisen ihmisen laitettu kaipaus Jumalan puoleen?
Joo, vois hyvinkin. Ja tämähän me tunnistetaan niin kuin esimerkiksi käytännöllisen teologian puolella on tämmöinen suurehko brittinimi kuin John Swinton, joka on paljon kirjoittanut relationaalisuuden teologiasta. Että se meidän niin kuin luotuisuus sinne Jumalan yhteyteen niin on tässä myös niin kuin se mahdollisuus löytää lohtua. Mutta sitten samalla me tiedetään se, että ihminen, joka on tosi yksin, niin voi kokea myös sen hylätyksi tulemisen kokemuksen, että se vahingossa rinnastuukin sinne suhteessa Jumalaan. Ja silloinhan se niinku jakaminen ja sen kivun sanottaminen niin saattaa kuitenkin vähän helpottaa sitä koettua tuskaa. Tai joku löytää sitten vaikkapa rukouksesta sitä lohtua. Mutta me tiedetään myös, että uskonnollisuus ikäihmisillä niin saattaa myöskin suojella näiltä eksistentiaalisilta kivuilta, vaikkapa tällaiselta yksinäisyydeltä.
No hyvinvointiteologia, niin mitä näet, että tässä on vilahtanut nyt esimerkiksi tämä terveydenhuolto ammattikuntana tai teemana, niin millaisiin kaikkiin ammatteihin tämä hyvinvointiteologia antaa valmiuksia tai voisi antaa valmiuksia muuhunkin kuin seurakuntatyöhön esimerkiksi?
No joo, kyllä mä ajattelen, että sitten on hyvä myös tunnistaa ne meidän niin kuin oppiaineen, että mihin teologit valmistuu, niin teologit valmistuu teologin erilaisiin tehtäviin. Mutta mä ajattelin, että hyvinvointiteologia jonkun muun oppiaineen kaverina tai yhdistä tällaiset, niin kuin meilläkin on nyt rakenteilla tällainen eksistentiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä opintokokonaisuuden rakentaminen, jota tehdään 5 eri yliopiston kanssa Euroopassa. Ja tässä meillä on mukana meidän teologian lisäksi, niin siellä on muun muassa hoitotieteilijöitä ja psykologeja. Eli pyritään rakentamaan tämmöisiä ensimmäisiä, tässä kyseisessä hankkeessa rakennetaan 10 opintopisteen kokonaisuus, jotka auttaisi niin kuin ihmisiä, jotka on eri hoiva-aloilla, niin sitten tunnistamaan näitä eksistentiaalisia teemoja ja antaisi myös niitä työelämävalmiuksia. Tähän ensimmäiseen kokeiluun, joka toivottavasti sitten 25-26 pääsee ensimmäiset opiskelijat tähän meiltä mukaan, niin se antaisi sitten valmiuksia ymmärtää sitä, että mitä se on se elämän merkityksellisyys, mitä se on se eksistentiaaliset kysymykset ja koska tämä on kansainvälinen opintokokonaisuus, niin siinä on sitten myös, että tämmöinen niin kuin minä, me as an existential caregiver, eli mitä minulta vaaditaan tämmöisen eksistentiaalisen tuen antajana. Et kyllä mä ajattelen, ja tämä on erityisesti fokusoitunut sinne ikäihmisten hoivaan ja hoitoon, niin meillä on tarkoituksena muun muassa, että Splitistä tähän osallistuu fysioterapeutit ja lähihoitajat ja Lövenistä muun muassa sitten tulee psykologian osaamista ja Nord-universiteetista Norjasta. Sitten taas hoitotieteilijöitä ja meiltä Itä-Suomen yliopistosta pääsee filosofisen tiedekunnan opiskelijat tähän mukaan. Eli kyllä mä ajattelen, että aika jännän äärellä ollaan ja sitten toivottavasti tämä on vasta ensimmäinen avaus tämmöisiin niin kuin poikki- ja monitieteellisiin koulutuskokonaisuuksiin myös.
Kuulostaa kyllä varsin kiehtovalta. Vielä loppuun, että kun olet nyt rakentamassa tätä uutta tieteenalakokonaisuutta, niin mikä sun visio on, mihin suuntaan sä haluat kehittää tätä? Tässä on jonkin verran sitä tullutkin, mutta jos vielä haluat tätä sanoa.
Joo, kyllä mä ajattelin, että tässä on niin kuin oppiaineena 2 tärkeää suuntaa. Yksi on se teologia teologian sisällä. Se, että me rakennetaan teologiaa, niin se aina liittyy niin kuin myös siihen oppiaineen sisällä käytävään keskusteluun. Ja ei me haluta niin kuin mitenkään rikkoa sitä, mitä on vaan viedä eteenpäin ja myöskin olla yhdessä näissä keskusteluissa mukana. Mä ajattelin, että meillä on niin kuin upeita teologisia oppiaineita, nämä ihan meidän perusoppiaineet. Ja tässä on niin kuin yksi mahdollisuus tehdä lisää sellaista poikkiteologista tutkimusta. Mutta sitten se toinen keskustelu ja kehitettävä suunta on ennen kaikkea myös se, niin kuin, että meillä toivoisin, että suomalaisessa yhteiskunnassa ja keskustelussa tunnistettaisiin myös se osaaminen, mitä teologeilla on. Tulee sitten hyvinvointiteologiasta tai tulee mistä tahansa teologisesta oppiaineesta. Mä ajattelen, että teologeilla on tosi paljon annettavaa meidän niin kuin, vaikka yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluunkin tällä hetkellä.
Tuntuuko siltä, että teologit osallistuu liian vähän meidän yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun puhutaan hyvinvoinnista?
Niin. No en mä tiedä. Mä luulen, että sitä voisi tehdä aina enemmän. Tai sitä ei ainakaan voi olla liikaa. Jos me ajatellaan niin kuin vaikkapa sitä, miten sairaalasielunhoidon se kehitys on ollut Suomessa tai vaikka aikaisemminkin, niin onhan meillä semmoisia niin kuin upeita yhteiskunnallisia avauksia, miten kirkko on ollut läsnä ja ollut aktiivisesti mukana. Jos ajatellaan vaikkapa ihan sitä korona-aikaa, että oli tätä lähimmäispalvelua ja oli, meilläkin muistan sen, että seurakunnasta tuli, että tarviiko pieni koululaisen tehtäväpaketti ja täältä voi noutaa ja ikäihmisille oli monenlaista. Ja samaan aikaan me nähtiin kirkon tutkimuksen selvityksissä, että suomalaiset edelleen odotti, että kirkko on keskeinen toimija tässä koronakriisissä. Et siinä niin kuin yhteiskunnallisen kriisin keskellä niin suomalaiset edelleen kääntyy, että kyllä kirkko on se, joka hoitaa. Ja toivottavasti ajattelen itse, että siinä on myös paljon sellaista niin kuin vaikuttamismahdollisuutta ja mahdollisuutta olla mukana ihmisten arjessa. Niin toivon, että se rooli olisi meillä kaikilla jotenkin mielessä myös tulevaisuudessa.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta. Kiitos vierailusta Suvi-Maria Saarelainen. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet, olkaa kuulolla.